Det er bra det altså. Det er imponerende. Det er ikke noe som heter høstferie her kanskje. Nei. 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 Nei, hvis du vil bli noe her I verden så nytt ikke å drive med å feriere. Jeg vet ikke, jeg enig I det. Jeg tror vi pratet vel litt om dette djuptrenering og grunnsprengning forrige gangen. Vi gjorde det. Du vet, korttidsminnet som ryker først på gamle folk. Så, men når vi går gjennom fjellskjæringer, så skal det enten dypsprenges eller grunnsprenges. Og dypsprengning, det der berget så godt at det kan bare ligge og for å drenere godt under veien, og der det grunnsprengning, der berget så dårlig som vi må bytte det ut. Det det som liksom forskjellen da på grunnsprengning og dypsprengning. Og hovedhensikten, det jo da selvfølgelig å få god drenering på vannet. Og hvis det veldig mye vann, så skal det også legges med rør da. Vi har mange typer ledninger. Står I veien kanskje. Her har jeg bare ramset opp noen. Drensledninger. Det jo de som skal drenere bakken. Årvannsledninger det de som skal transportere. Stikkrenner og kulverter, de skal jo da transportere vannet gjennom veien. Pukkstrenger skal vi komme inn på, drenspanel skal vi komme inn på. Og så har vi terrengrøfter og nedføringsrenner. Du husker kanskje den, en av de første slidene forrige gang. Det visste jo at vi har et ganske stort antall drenselementer I veien. Og terrengrøfter og nedføringsrenner, det også noe av det. Og rennestein og kantstein, også på siden av veien. Det jo også da noe som kanaliserer vann. Og I tillegg så har vi forskjellige innløps- og utløpskonstruksjoner, som det dessverre blir siden det mye imot. Vi legger fine stikkrenner, kostbare saker, og så glemmer vi helt at vannet skal inn I disse her også da. Og da det ofte at det går gærent. Kommer, sluk, rister og lokk, det jo noe vi, I hvert fall sluk, rister og lokk, det ser vi stort sett. Kommer, de jo gravd ned I bakken. Så har vi dette med fordrøyning og vannrensing, som kommet mer og mer nå krav om. Det jo på grunn av at vi blitt mer miljøbevisste. Og infiltrasjon også noe av drenssaken. Her ser vi et eksempel på en såkalt djup drenering. Det en plansje tegnet for I hvert fall 20 år siden. Som da viser at det her I bunn så ligger det sånne plastrør. Og det slisser I de. Og disse ligger I det vi kaller for finbok. Og det fiberduk rundt hele dette her. Og over her så har vi kult, som også godt drenerende da. Så hensikten det jo at vi skal drenere godt veien som ligger inntil her da. Og undergrunn, veioppbygningen og undergrunn. Men vi vil ikke ha overflatevann ned I dette systemet. Fordi at da vil det etter hvert gå, det vil gå fortere tett. Dette fiberdukene hvis vi slipper ned vann her. Og en annen sak, det jo at dette må jo vedlikeholdes. Og det skal være kommer, cirka 60 meter mellom hver komme, som tar dette her vannet ned I en komme, og så det også da ofte en transportledning under her. Sånn overvannsledning eller transportledning som brakte vannet mellom kummene og ut I ei stikkrenne. Her ser vi noen sånne drenselementer. Her har vi en solid stikkrenne med en rist. Også, det gjort en god jobb her I innløpet. Her det vel sjanse for at vannet, vi skal få vann inn. Og så det I tillegg da lagt inn to overløp. Her det sikkert muligheter for at det følger med mye kvist og torv og brask I tilførselen, slik at det lagt på en rist her, som I hvert fall skal holde innløpet noenlunde åpent. Da. Og hvis det skulle skje at det blir tett, så skal jo disse her overløpet overta. Da må jo vannnivået stige faktisk opp hit da. Typiske rister sluk på nye veier ser vi her. Og den som har vært med å bygge vei, har vært med å bygge fireren overalt her på Gjøvik. Det utrolig mye, mye drenerende elementer som skal ned I bakken. Og selvfølgelig I en by så det ganske kaotisk, for der ligger det veldig mye fra før I bakken av kabel-TV, elektriske ledninger, telefon. Man skal ha tunga rett I munnen når man driver med dette. Her ser vi da en kom, og så ser vi et rør her, som sikkert en transportledning. Da. Dette her ikke en rensledning. Hva som skal være videre oppover her, det ikke godt å vite. Men det kostbare greier, dette her. Da vi drev med Riksvei 4 utenfor her, så var dette her med disse betongrørene hadde vi veldig fokus på. Disse betongrørene, når de blir liggende såpass dypt, så skal de være armert. Og jeg kontrollerte armeringen på disse på sånne rør som vi ser her, og de lå jo nesten ja, altså helt ute I ytterkanten av rørveggen. Og der det helt klare krav 5 mm overdekning skal være. Og det var jo flere lass vi sendte tilbake til produsenten. Fordi at vi ikke godtok dem. Men det visste jo det da, at når produsenten kjørte disse lassa tilbake til fabrikken, så havna de aldri på fabrikken. De havna som regel hos en eller annen gårdbruker som hadde bestilt rør, og han hadde jo selvfølgelig ingen muligheter for å kontrollere om de var I orden. Da vi bygde Riksvei 4 forbi Raufoss, så ble det lagt opp en del fyllinger. Halvfyllinger, som vi kaller det, inn mot eksisterende terreng, som vi ser her. Og så hadde vi en del sånn vannutsig her. Og det må man da ta hånd om på en eller annen måte. En løsning, det å legge en sånn pokstreng nedover her, og få det ut I bunn. Den blir veldig lang. Så der borte på Raufoss så la vi sånne pokstrenger tvers igjennom fyllingen sånn. Og ja, vi ser den litt forstørret her, altså den pokstrengen består av ja, egentlig ganske grov kult som innpakket I fiberlukt. Da. Så dette her på en måte å kunne få bygge opp den fyllingen her uten at den blir helt gjennombløt, for da de mastene vi brukte I fyllingen var ganske vannømfintlige, så det var viktig å få vekk fuktigheten ut her. Og jeg regner jo med at de I pokpølsene her, de fortsatt virksomme. Det viktig å ha dandere til her, slik at du ikke får noen utgravinger. Legge inn litt erosjonssikring med litt grovere materialer. Her ser vi da brukt kult, ja, som vi omhyllet av sånn fiberduk, og ja, litt sånn varierende diameter på dette her da. Det ikke sånn veldig det ikke sånn arbeid som du legger veldig mye finish I da. Det for å rett og slett få frem vannet på en rimelig måte. Og her oppe I grøftebunnen så vil vi ha tette masser, for vi vil ikke ha noe vanntransport nedover her. Veldig vannømfintlige materialer I disse her skjæringene her. Her ser dere noe morsomt, som jeg ble veldig fascinert av I 80-tallet. Det var plutselig så kom det tilbud på et drensystem som heter Hydraway Drain fra USA. Det var egentlig designet for flyplasser. Og det visste jeg at det fungerte veldig godt. Hvis vi ser på siden her, så ser vi at det går en vei her. Og det går en vei der, ja. Og så blir den her dreneringen satt på høykant ned her. Og det en, ja, her blir det gravd ut, men her I Norge så var det et svært skovelhjul. Skovelhjul på en maskin som grov en ganske smal grøft ved siden av veien. Altså meningen å drenere fra asfalten og ja, la oss si en halvmeter nedover da. Det underkant asfalt. Og denne her saken her, den består rett og slett av en sånn plast sak med noen knotter på for å holde avstand til den så det blir noe hulrom inni her og så det sånn helt vanlig fiberduk som surret rundt her dette har vist seg å fungere helt perfekt jeg hivde meg på denne her studieturgreia og var så heldig at jeg fikk dra bort til fabrikken I St. Louis og se den produserte dette her. Og traff faktisk han fyren som hadde funnet opp dette her, og han professor Dempsey. Han for øvrig regnet som en av verdens beste eksperter på drenering. Så år etter jeg hadde besøkt den, da dro det 10 stykker fra veidirektoratet bort den. Jeg hadde litt flaks der med å komme med forkjøpet. Det lite brukt nå for tiden, men jeg vet at det et lager av dette her I Bergen, og at det interessen begynner igjen å komme opp. Så han I Bergen sa det til meg at når du blir pensjonist, så skal du få reise rundt og selge Hydraway Drain for meg. Det lyse fremtidsutsikter, altså. Kanskje. Her ser vi et sånn rense- eller fordrøyningsbasseng. Hvorfor har vi det? Jo, det jo for at hvis vi har for eksempel en tunnel som da må vaskes med jevne mellomrom, altså alle tunneller må rengjøres, spyles innvendig, det blir masse støv og dritt og som alt liksom gror ned hvis du ikke spyler den ned. Og med det vannet så følger jo selvfølgelig med masse partikler som vi ikke vil ha ut I vassdragene våre. Og da det påbudt å ha et sånt rensebasseng. Og da kommer vannet inn her, det vaskevannet. Og så blir det stående forholdsvis rolig her, da, så du får en sånn sedimentasjon. Slik at du I bunnen her får de partiklene som du ikke vil at skal være med I utløpet her. Og det, det fungerer det. Og så det å vedlikeholde dette her da. Vedlikehold, det et helt fremt ord I statens vegvesen. Så jeg skjønner ingenting her, altså hva, hva de tenker på. Altså, vi må vedlikeholde det vi har lagt mye penger I, for å få at det fungerer. Og dette her tør jeg si, fordi at det jo dokumentert at det sant. Sånne bassenger kan også være fordrøyningseffekt, hvis vi på en måte vil at sånne innløp, eller sånn, at det veldig kraftig nedbør, da, og det kommer masse vann I full fart inn her, så skal det vannet på en måte få litt tid på seg til å roe seg ned, og så vi ikke får alt ut I denne her... Dette, altså ut I elva her som renner ved siden av det, at du på en måte skal ikke foregå I den enorme farten da. For det som jeg har sagt en gang at vi gode på drenering og vi øker vannhastigheten og når vi gjør det da fyller det veldig masse partikler som gjør at elvene våre på en måte sedimenterer igjen Det ikke vanskelig å se hvis den reiser rundt og ser seg omkring. Men dette her blir bare tull hvis det ikke vedlikeholdt. Man bør I hvert fall vite om at den har det. Det ikke sikkert det heller. Det dokumentasjon av ting som bygget. Det et stort mørkt kapitel. Og når anlegg har bygd ferdig nå, så skal de jo overføre data til de som skal drifte og vedlikeholde. Det altså store mangler og svakheter. Det ikke noe godt system. Da skal vi begynne litt med dette her med vann. Og da beveger vi oss, altså vannteori. Og vi beveger oss da selvfølgelig inn I hydrologiens verden. Som jeg har sagt før, det veldig begrenset kompetanse på hydrologi I Norge totalt sett. Bortsett fra vassdragsvesenet, de har mange gode hydrologer. Men Statens vegvesen har I hvert fall et minimum, og hvis de egentlig har noen som gode nok, for vi må nesten alltid leie inn kompetanse når vi skal beregne det som jeg skal vise dere videre. Beregning av vannmengder, ja. Der har vi noen begreper, og det målt nedbørsintensitet. Det jo rett og slett at vi måler over tid med nedbørsmålere. Det fysisk måling. Så har vi noe som heter dimensjonerende nedbørsintensitet. Det da tabeller fra Meteorologisk institutt. Som viser hva vi må legge inn I beregningene. Og selvfølgelig, hvis den har nedbørsmålere over noe tid, så det best, men det ikke alltid det foreligger det. Så den må ta det ut fra noen tabeller som kanskje mer sånn teoretisk beregnet da, fra Meteorologisk institutt. Målt avrenning I flomdrata, det viser noe om hvor nedbøren havner, I hvilke vassdrag den havner. Beregning av avrenning fra små felt, det noe som heter den rasjonelle formel, som på en måte det mest elementære ved beregning av vannmengder. Og avrenningsfaktor, det også veldig viktig, og det veldig knyttet opp mot det jeg sier når vi asfalterer mye, og får da selvfølgelig kjempegod avrenning i forhold til at for eksempel en myr skogen. Disse fem første punktene her, de sier noe om forventet vannmengde på et bestemt areal. De neste, de sier noe om hvilken kapasitet vi må ha på dreneringssystemene våre. Beregning og avrenning av store felt, der må vi kontakte vassdragsvesenet. Det står det helt klart og tydelig i læreboka. Returperiode for nedbørsintensitet, det en sånn statistisk sannsynlighet for hvor ofte det vil inntreffe nedbør eller flom med en viss nedbørsintensitet. Klimafaktor, det en forholdsvis ny faktor da, som på en måte skal ta vare på at det blitt med et mer våtere klima. Konsentrasjonstid, det hvor raskt det bygges opp maksimal avrenning på et areal. Og nedbørsvariasjon, det det store variasjoner på nedbøren i Norge, selvfølgelig. Bergen jo kjent for å ha mye nedbør. Lom oppe i Gudbrandsdalen har kanskje litt mindre. Det noen fra Lom her, ja. Det skal være ganske tørt oppi der. Ja, det er mye kompliserte teorier ute og går her, og jeg får ta det som på en måte enklest, da, dette her med avrenningsfaktor. Vi ser her noen tall på det. Kom det ikke... Ja, det var vel to slider der, altså, som ikke jeg var klar over. Men jeg har gått gjennom de her tingene som står her. Avrenningsfaktor. Her ser dere oppe der. Her altså satt tall på. For eksempel betong, asfalt, bart, fjell og lignende, det har en veldig høy avrenningsfaktor. Og det fordi at der får jo vannet renne uhindret, men går du for eksempel ned på skogsområder og myr da, så jo avrenningsfaktoren mye lavere. Altså myra på en måte, eller skogruen på en måte et fordrøyningssystem da, som kan ta opp i seg veldig mye vann, og det går lang tid før vannet får... renner vekk. Og selvfølgelig, hvis du har frosset bakke, så også da jo avrenningsfaktoren noe høyere enn det tint opp. Returperiode, jeg nevnte vel så vidt det i sted, det en måte å beskrive på hvor ofte den kan forvente at en type vær, altså nedbør, forekommer og hvor ekstremt det Og vi ser det at hvis vi har vei med omkjøringsmuligheter, så bør vi ikke bruke så lang tid på den og finne ut av den der nedbørsintensiteten når vi beregner drensystemet. Men hvis vi har en vei uten omkjøringsmuligheter, da må vi ta utgangspunkt i 100 år. Og ser her jo de forskjellige drensystemet satt opp her. Og ved omkjøringsmuligheter så er det kortere tid enn ved når vi ikke har omkjøringsmuligheter. Altså, det betyr egentlig at der vi har omkjøringsmuligheter, der behøver vi ikke drensystemene å ha så stor kapasitet. Men der vi ikke har omkjøring, der må de være atskillig større dimensjonert for å ta imot mer vann, og derfor så brukes det da 100 år, 100 års registrering og 200 års registrering på disse her forskjellige elementene for å dimensjonere kapasiteten. Jeg må bare spørre hvis det noe lurer på. Klimafaktoren, den skal jeg vel ikke si så veldig mye mer om. Det er noen formler her som ut og går. Og jeg har aldri hørt om at den har vært brukt, men jeg vil jo tro det at disse her ekspertene bruker den, i hvert fall de dimensjonerer drenering på store arealer. Konsentrasjonstid, der sa jeg sted at det hvor fort det bygger seg opp maksimal avrenning målt i minutter. Jeg skal ikke gå noe inn på den heller. Her ser vi noen tabeller fra Meteorologisk institutt. Det jo rett og slett en tabell som viser hvor mye nedbør, altså liter per sekund, som kan forventes innenfor en returperiode, som vi nevnte i sted. Og det på da fra 2 år til 200 år. Og det fordelt, altså det sier noe om hvor mye som kan forventes til forskjellig tid da, fra 1 minutt til 1440 minutter. Dette her nettopp en gjelder for Blindern, der Meteorologisk institutt ligger. Og her noe som går på avrenning fra små felt, og det vel her vi har den her rasjonelle formen da, som jeg har forstått det slik at dette her enkelt. Det en enkel måte å finne ut hvilke kapasiteter som man må ha på dreningssystemet. Og at det kanskje noen flere som kan bruke denne her og skjønner noe av det, men det er anbefalt at hvis du har store felter som større enn 5 kvadratkilometer, så skal Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen kontaktes for at ekspertisen der skal hjelpe til. Det blir nok gjort i de fleste tilfeller, vil jeg tro. Det kanskje ikke sånn som man tenker over, men innløpet på stikkrenne, den har ganske mye å bety for kapasiteten. Hvis vi tar utgangspunkt i den der, det innløpet der, som på en måte et forseggjort system eller innløp, og ser på hva kapasiteten på de forskjellige rørdiametrene. Altså 300, det en...
Jeg mener 400 kanskje mer brukt, men hvis vi har en 300
diameter, 600 jo en helt standard størrelse på stikkrenner, og så 1200 og kanskje også 1600 og opp i 2000 også. Men hvis vi da sier at her det 100% kapasitet ved den utførelsen der, på disse her rørstørrelsene her, så ser vi det at hvis vi har en sånn utførelse, som kan si åpningen flukter med skråningshelningen her, så da det i hvert fall på de to små 300 og 600, så det redusert kapasitet.
Mens det blir så vidt større kapasiteter på disse her rørdiameterne her. Den største endringen deres på kapasitet, det hvis vi utfører det sånn. Og jeg må nå da si det at det jeg har sett mest av, det det her. Det faktisk tilfellet at det ser sånn ut, og så i verste fall så sitter det røret litt høyt opp, slik at vannet renner under og under røret. Det også tilfelle mange steder. Og det i hvert fall sånn da, at du ser at det blir veldig redusert kapasitet her. Det blir faktisk helt ned i 85% kapasitet da, hvis den utfører på den måten der. I denne terminologien her så det noe som heter for hydraulisk kontroll. Og vi har da enten innløpskontroll eller utløpskontroll på stikrenner. Og det innløpet til kulverten som begrenser kulvertens kapasitet. Det så vi jo faktisk på den forrige sliden. Ja. Det har veldig mye å bety, altså vannstand da. Her det vel ikke noe spesielt som er gjort med innløpet i forhold til den forrige vi så, men det har veldig mye å bety hvor vannspeilet i innløpet. Dette noe de regner på da, selvfølgelig. Så har vi noe som heter utløpskontroll. Da det i utløpet, eller i løpet, selve rørløpet, at begrensningen på kapasiteten ligger. Hvis du har for eksempel et rør som har en del skader innvendig i bunn, så vil jo det selvfølgelig bremse vannhastigheten. Ja. Og når vannet på en måte treffer noe hinder, så vil det jo også bli en sånn rotasjon eller en oppvirvling, noe som gjør at vannet ikke renner så kjapt ut som det skal gjøre. Jeg vil tro det at det vi ser, ja, det ganske bra utløp i hvert fall her da. Det bør ikke hindre vannet noe særlig. Men når vi ser for eksempel her, og på disse her, og ja, der utløpet på en måte ligger under vann, det vil jo selvfølgelig bety at vannet stuker seg og i verste fall renner over veien. Som for eksempel her da. Dette her jo et litt spesielt eksempel fra E6 oppe i Fåvang i 2013. Det lågen som der renner over veien. Jeg vet ikke om det kan knytte dette her til utløpskontroll og innløpskontroll. Jeg tror de fleste systemer satt ut av funksjon, men det ligger faktisk da renner gjennom veien her, som er ment og skal drenere ut vann som ligger, som demmer seg inne her. Men det klart at når vannet i lågen stiger opp, så utløpet står under vann, da fungerer ikke dette her. Ja, det redegjort for hvordan man beregner dette her i læreboka, og at man da tar i bruk disse her kapasitetsdiagrammene. Jeg har egentlig ikke noe så mye mer å legge til, men dimensjonerende vannføring, det jo å finne kapasiteten for en utførelse. Vanndybde ved innløp, det har dere sett ganske viktig. Vannhastighet, det er en begrensning hvis det noe i veien. Og for eksempel hvis vi har massetransport gjennom røra, så vil det også slite veldig på røra. Og man må da beregne at det blir kortere levetid på dem. Så disse tingene her kritiske da, for kapasitetsberegninger. Ja. Jeg tror ikke jeg skal begi meg inn på å si så mye om dette her. Men det er sagt det at sånne kulverter og stikkrenner, de bør i utgangspunktet utformes slik at de har innløpskontroll. At det innløpet som er bestemmende for kapasiteten for kulverten. Ja, det sånn fra Meteorologisk institutt som de hopper over, egentlig. Men det også hender at den har utløpskontroll, da. Og utløpskontroll, det da et resultat av at det lite fall gjennom kulverten. Du får utløpskontroll hvis det lange kulverter, og som jeg sa i sted, hvis det noe ruhet i kulverten, skader for eksempel, eller høy vannstand i utløpet. Dette med innløpskontroll og utløpskontroll, det tror jeg at vi overlater til ekspertene i NV. Det er i hvert fall en helt vanlig holdning hos oss. At vi har ikke noe særlig kompetanse på dette her, og jeg kan ingenting om det, for å si det sånn. Men jeg kjenner begrepene og skjønner delvis hva sammenhengen er. Og jeg tror ikke det er meningen at dere skal heller være noe mer oppegående på dette her, men selvfølgelig hvis det noen som veldig interessert, så må bare fordype dere i det. Det vil jo alltid være slik da, at det finnes snarveier og jeg skal ikke si at det å jukse seg fram, men i hvert fall der vi har korte stikkrenner eller kulverter, så er det da mulig å på en måte generalisere litt. Det jo, når man skal skifte stikkrenner, så er det viktig å være sikker på at de som ligger der fra før er gode nok i forhold til kapasitet. Og det liksom nå en uskrevet regel at når vi skifter stikkrenner, så legger vi alltid inn en størrelse større. Hvis vi har en 400 mm renne, så legger vi alltid inn en 600. Og har vi en 600 som vi skal bytte, så legger vi inn en 800. Og Jeg nevnte jo kanskje sist at det blir skiftet I stikkrenne oppe på E6 I Fåvang forrige uke, og den var faktisk bare 400. Og der ble det lagt inn en 1000-renne. Så, og den 400-renna, den var utgammel, altså det var en stålrenne som var helt gående. Så den har liksom overlevd mange utskiftingssykluser da, og det viser jo også økningen I størrelsen på diameteren. At den har ligget der veldig lenge. Så dette her litt sånn gammel lærdom da, det 600 mm for veier og gater. 400 mm for gang- og sykkelveier og atkomstveier og 300 mm for avkjørsler. Men jeg må nok si at dette her noe foreldet nå. Og som jeg har sagt tidligere, når det gjelder ting som vi usikre på, store nedslagsfelt som kommer inn I drenasjesystemene, så bør vi undersøke og få med NVE og få disse til oss å beregne. Vannføringsmålinger, det alltid lurt for å I hvert fall ha et noenlunde sikkert utgangspunkt. Da tar vi pause fram til kort over.
Han har kurva skjerm, altså, så man skal legge på uten å bli spenning av glaset. Det panserglasskjermen, den kurva den. Legger det et par mille fel, så blir det spenning av taket ned mot sånn en lagt.
Da vi bygde Riksvei 4 her utenfor her, det var den andre strekningen vi bygde på Riksvei 4. Den første jeg var med på, det var fra omtrent der McDonald's her og nordover. Da, I hvert fall når vi kom hit, så hadde vi gjort noen bittre erfaringer med veiskråninger på den første biten, altså nordover mot der det heter Bråstad. Som rundt den vika og nordover kommer opp I de skjæringene der, så der fikk vi skikkelige problemer etter hvert, som jeg skal så vidt se på etterpå. Så ute her så ble det laget veldig detaljerte planer for erosjonssikring av veiskråninger. Og det altså, betyr I praksis å ta kontroll over vannet, redusere vannhastigheten og kanalisere vannet ut I rørsystemer da. Det som da kommer ut I skråningene, for det var veldig mye vannutsig I skråningene her. Og vi ser jo da at hvis vi ikke gjør noe, det erfarte vi jo nordover der ved Bråstad, at da får vi at det begynner å komme materialer ned I det som skal være grøfta. Det som ofte skjer det at du får en avskalling hver vinter fordi at frosten går inn og ja, en meter liksom som skaller av hvert år og på våren så kommer jo det materialet ned I grøfta og vi kan ha utvasking med at det veldig sterke grunnvannstrømmer. Det var det vel faktisk der borte på Bråsa. Og det var også veldig ustabile materialer da, som bare ikke noe hold I, bare forsvinner nedover. Så det vi lærte, det var at her må vi virkelig legge alle klurte til da vi begynte her for å sikre oss sånn arbeid I ettertid med å så oppgradere eller oppdatere like veiskråninger. For det nesten umulig etter at du har satt på trafikken på en vei. Det betyr at du må inn med veldig mye tungt utstyr. Du skal ofte høyt opp I skråningene, og I mange tilfeller så det nesten nødvendig å stenge veien også. Så jeg vil nok tro at med bakgrunnen I det vi lærte den gangen, dette var vel på slutten av 80-tallet, så ble det gjort en god del arbeid I forhold til dette med erosjonssikring av skråninger, og på en måte her, som du ser her, at det litt sånn gradering av vanlige forhold, vanskelige forhold og ekstreme forhold. Og at det måtte, man må da ta det med det I planleggingen. Jeg vil vel si at den ja, vanskelige forhold, det I hvert fall, var det I hvert fall ute her, og kanskje ekstreme forhold, det var det borte ved Bråstad, for der måtte vi også inn med, I tillegg til drenering av skråningen, og en langsgående sånn grøff på toppen, så måtte vi også inn med nett for å stabilisere skråningen. Legge på et sånn geonett, og det ligger ikke av seg selv, så det må festes med ganske lange armeringsstenger som slås ned i bakken. Men også ble det isodd, og det har fungert veldig bra. Men det var jo en kjempekostnad i forhold til hvis han hadde utført det når han tok ut den skjæringen. Her ser dere den skjæringen jeg pratet om. Det var merkelig materiale der. Det er jo såkalt mjøsmorene. Det var jo en entreprenør fra oppe på Vinstra vel, som tok ut denne skjæringen. Og den var altså hard som fjell. Så det måtte vel sprenge løs massene, og det var jo helt knusktørt når de drev og tok ut dette her. Og etter et år så var det altså en oppbløtt skråning, og det kom ut masse vann fra noen lag da, som innover. Så det er sånne ting som kan skje når du begynner å tukle med naturen også. Og da vi begynte her ute, så da hadde vi på en måte lært da. Og da gjorde vi virkelig tiltak for å få det bra. Du kan tenke deg ikke noen måtte begynne med å stå her nede med utstyr som skulle rekke ganske høyt opp. Det var ikke bare enkelt. I tillegg så er det her lagt på en sånn et kultlag for å stabilisere massene, så de ligger rolige, og at vannet kan renne i de materialene her da. Og det er også lagt inn en god del drens pølser oppover, som man ikke ser i dag. Her ser dere, det er ikke fra utenfor her, tror jeg. Det kan kanskje være, jeg er ikke helt sikker, men det er kanskje helt ned i der veien svinger litt til venstre igjen før du kommer inn i tunnelen. Det kan være der nede. Det var i hvert fall sånn dette her systemet ble utført, og dere ser her prinsippet. Sånn, det ligger en drenering her nede, og så blir det lagt på matjord oppå her, og sådd i. Så i dag så ser vi ikke dette her i det hele tatt. Det var veldig mye vann som kom inn fra sidene da vi tok ut veien nedover her. Det står i våre normaler at drensystemer, de skal utgangspunktet være frostfrie. Det gjelder overvannsledninger, det gjelder lukket drenering, som selvfølgelig da må også fungere om vinteren. Det er kanskje den viktigste tida den fungerer. For, som vi skal prate om neste gang, det er vann og kulde, det er... De liker veldig godt hverandre i forhold til å ødelegge veiene våre. Transportledninger i tunneller. Vi har jo etter hvert sluttet mer med en sånn djupsprengning i tunneller. Vi har tørre og finrensket såle og et drensystem på sidene som da trekker ut det eventuelle vannet som må renne ut fra den sålen. Og disse her rennene, de må selvfølgelig være frostsikret. Hvis ikke så fungerer det ikke den pakken I det hele tatt. Det et kritisk punkt på dreneringspakken I en tunnel at den frostsikret. Og likedens stikkrenner og kulverter, de skal frostsikres hvis de har en større diameter enn 600. Altså fra 800 meter og 800 millimeter oppover diameter, der skal vi frostsikre på baksiden av røra. I en viss tykkelse, det da selvfølgelig avhengig av den frostmengden. Altså hvor mye frost som kan oppstå i det området. Noe vi skal se litt mer på neste gang. Drensplanlegging, det bør komme inn veldig tidlig I planleggingen. Vi har jo noe som heter reguleringsplan, som en tidlig fase. Og selvfølgelig andre faser også. Det ja, til og med helt fra utbedring blir det anbefalt at man begynner å tenke drenering. Fordi at drenering, det noe av det viktigste vi driver med, både når vi bygger vei, og når vi skal drifte og vedlikeholde vei. Og da det viktig å ha følgende ting på rene da, på det rene. Aktuell vannsituasjon innenfor området, tilstøtende områder. Det lurt å prate med kjentfolk og søke I databaser som hos meteorologiske for eksempel. For å fastlegge nedbørsfelt, nedbørsmengde og smeltevannsmengder. Og være helt på det rene med naturlige og lokale vannveier. Historiske data, ja. Og særlig dette med erosjon og vannføring, altså hvilke materialer det vi skal håndtere. I forbindelse med grunnundersøkelser så det også viktig å tenke vann. Befaringer, kartlegginger. Og for eksempel I skjæringer, hva kan vi forvente av vannutsig I skjæringer I forhold til dette her med kjøving, som vi må prøve å komme inn I byggefasen, slik at vi unngår sånne ting I etterkant, at vi må begynne å jobbe med det etter vi har satt på trafikken. Da alt 5 ganger så dyrt. Og så det selvfølgelig, som jeg sa tidligere I dag, at vi har masse infrastruktur I grunnen som vi må ta hensyn til, og som ofte må legges om. Og det en ganske stor kostnad. Og det ikke blitt mindre etter hvert. Vi synes det var mye da vi drev med veiene rundt her, men det det nok ikke blitt mindre av. Det nok enda mer I bakken som man må ta hensyn til, slik at man ikke kolliderer med allerede innmonterte infrastrukturer. Her ser vi en sånn arbeidstegning. Det som tegnet meg blått her, den blå streken, det noe drenering. Vi skal ikke hefte oss så veldig mye med dette her, men det å lese sånne tegninger, det liksom ikke hvem som helst som kan drive med. Den bør ha litt, ha et forhold til det I hvert fall. Her ser vi noen komsystemer. Og her ser vi også hvordan den bygger opp stikrenner med både litt frostsikring rundt og det klart hvis du skal ha frostsikre en stikrenne eller et drensanlegg så det ikke likegyldig hvilke materialer du bruker. Det må være helt spesielle materialer og i tilfeller så i enkelte tilfeller så bruker du også plater, isolasjonsplater eller leka eller skumglass. Det det noen som interessert i BIM her da? I fjor så var det veldig interesse for BIM i det kullet jeg foreleste for. Og altså, selv en gammel skalle som meg sier jo det at BIM jo løsningen. Jeg ikke enig i det. Altså, vi bygger vel mye etter BIM allerede, men hva skjer da når vi har bygd ferdig? Blir det tatt vare på? Denne her? Nei. Så det ingen som vet noen ting. Så forvaltningen av veinettet, det har veldig god bruk for BIM. Og BIM må linkes til det anleggsregisteret, altså den oversikten over hva vi har av anleggsportefølje. Sånn det ikke i dag, vet du. Det helt katastrofalt at vi ikke utnytter disse her oversiktene her. Vet du, fra fellesanlegget langs med Mjøsa. E6 går vel her oppe, og her jernbanen. Ser vi drensystemene. Men noen som ser noe feil her. Altså den veien, den åpnes i disse dager. Og legg merke til den her. Og den her. Og bunnen på grøfta. Altså, jeg har foreslått her at de lyser ut en stilling for at noen skal stå her og øse vann fra der og opp dit når. Og det må være på tilkalling da, selvfølgelig. Man får stå det hele tiden. Det helt utrolig at det går an å lage noe slik i 2022. Det blir akkurat som badegolv, der sluket ligger høyere enn resten av. Så skal ikke si hvor dette her er. Det et lite stykke unna, men det ikke så veldig langt heller. Og det et anlegg som har fått mye skryt. Men jeg jobber på drift. Og sjefen på drift, han vil ikke overta dette her. Ja.
Men hvem som feil det? Det de som prosjekterer, eller de som lager?
Til sjuende sist så det Statens Vegvesen som skal godkjenne alle tegninger.
Men det tenkte jeg ble ikke ta fanget på befaring.
Ja, det burde jo, altså, som jeg sier, Statens Vegvesen ansvarlig for at dette i orden, både på tegninger og i utførelsen. så och så har de också lagt in en dämning här ser du. För de hoppar att vattnet ska dämma sig upp när det kommer ända här. Dämma sig upp så högt att det renner över här. Men så ser du att den dämningen är lite för dålig.
Men som vi satt i gravmaskinen, jag har skönt att det blev ett problem med det i ett fall.
Ja, ja. Det är mycket god vannhantering runt omkring. Detta här är från en riksväg, två bilder här i vår. Och det är helt säkert en sån rör borti här igenom den avkörseln. Men det är nog länge där jag har varit folk och försökt att kika in i. Och det som sker här då, ja vi ser allerede här. Och det är du ser skador på vägen här. Här så står det vann som då trekker in i vägbyggningen. Och är det det minste vannfintliga materialet då så då börjar ting att ske ganska fort. Så det är ju helt krise. Var är de som ska passa på detta här? Det må være noe feil med kontraktene. Og jeg har jo hørt at kontrakten er sånn at for de som skal drifte dette, altså driftsentreprenørene, så lønner det seg ikke å gjøre noe. Altså kontrakten er utformet slik at det ikke lønner seg å gjøre noe. Och så är ett annat spörsmål de ställer, kompetens. Skönner de folka här att den saken här kan förorsaka mycket skada på vägen? Jag tror inte det faktiskt. Men det är det vet jag. Detta är ja det är vi likhåll det är riktigt det men alltså det är ett annat problem vi sliter med vad gör drift och vad gör vi likhåll i mitt hode som jag har nyligen föreslått drift de har den dagliga översikten över vad som sker på vägarna. Och när de ser att här är det en renne genom den avkörseln som börjar att svikta, då ska de varsla vedlikehåll. Så att de kan få planlagt och göra något här för det blir sånt som vi ser här. Men sånt fungerar det inte. Dessvärre. Och detta har med förvaltningen i sin helhet att göra. Det är vi vill inte ta in över oss att moderna förvaltning det är systematik och ansvarsfördelning. Och i tillegg da å handle ut fra tilstandsregistreringer og risikovurderinger. Tilstand, den er ikke vanskelig å skjønne her. Det ser man jo, og vi har sikkert sett det lenge at her var det noe på gang. Risikoen, den ligger jo at veien blir ødelagt. Moderne forvaltning i store deler av den siviliserte verden, den går på tilstand og risiko. Det er det som er utgangspunktet.
Men har de som er ansvarlig for drift, har de noen risiko knyttet til kostnad hvis VM går sånn? Du vet å si, jeg har ansvar for en drift, vent, jeg vil sjekke hver dag, men om VM faktisk går sånn, blir jeg en dårlig jobb, så går det ikke utover meg økonomisk.
Nei. Nei, men det at det ikke innenfor huga kommet enda på Statens vegvesen, dette her med risikovurdering, altså den totale økonomi, altså tilgjengelighet for trafikantene, og for eksempel hva koster en vei I hele livsløpet? Hva livsløpet for en vei? Ingen som vet. Det går ikke an å vite det når man ikke kjenner tilstandsutviklingen. Og har vedlikeholdt veien, driftet vedlikeholdt veien, ut fra risikovurderinger hele levetiden. Du kan ikke si at den veien her den skal holde I 50 år. Hvis du gjør det riktig, så kanskje holder den I 70 år. Da har du spart mye penger. Dette her jeg prater om nå, det utrolig viktig. Og jeg nekter å slutte I Statens vegvesen, for dette I orden. Og jeg har faktisk fått tilbud om å fortsette utover neste år, da, når jeg blir alt for gammel. Fordi at vi en gjeng som trykker på veldig med dette her. Kritiske suksessfaktorer for vannhåndtering, det selvfølgelig tilstrekkelig kapasitet, det har jeg jo mestet på før I dag. Og ikke minst dette at det mulig å vedlikeholde. Men da må vi ha noen som vedlikeholder det, og noen som ser når vedlikeholdet nødvendig. For en veiteknolog så det første bud å holde veiårbygningen tørr. Og I hvert fall på de veiene som bygd for 40-50 år siden. Og der har vi veldig mye bærelag av ubundne materialer. Altså bundne og ubundne materialer, det de som bundne, de altså da stabilisert med asfalt. Mens de ubundne, det grus og sand knust. Og de etter så lang bruk nedknust og mange tilfeller vannemfintlige og telefarlige. Det er slik at man må ha gode grøfter og gjerne noe djuptrenering. Djuptrenering litt grann sånn lotteripreget, men I hvert fall gode grøfter viktig å ha. Og har du grunne grøfter og sånn lukka drenering, så det vedlikehold som alfa og omega. Og da det sagt at det mulig å øke levetida med minst en faktor på 1,5-2 gjennom aktivt å forbedre dreneringen. Det vil altså si at et veidekke som... med all den slendrian den ser I dag, varer bare 7 år, det kan faktisk vare opp til 14 år hvis du har et aktivt forhold til drenering og vedlikehold av den. Så det da slik at det lite penger og mindre skal det bli ettersom jeg hører. Hvorfor blir det for lite penger? Det blir for lite penger når man ikke klarer å fortelle behovet. Og vi som ikke har oversikt over hverken hva vi eier og forvalter eller tilstand på det, vi makter aldri fortelle behovet. Derfor så har politikerne styrt dette her I alt for lang tid, og fordi de tror at det noe gærent med asfalten. Mer asfalt. Men det ikke det som problemet. Problemet I de aller fleste tilfeller drenering. Manglende forvaltning av drønnsystemene. Så effektivt dreneringsvedlikehold, det bør derfor prioriteres framfor andre vedlikeholdstiltak. Det er ut fra dagens situasjon der det er begrenset midler. Dette her er noe jeg pratet om forrige gangen. Dette bildet er vel faktisk tatt på Eina eller noe sånt, på Riksvei 4. Altså, hvor viktig det er å få vekk snøen så det ikke demmer seg opp, eller så vannet forsvinner ut. Og her ser dere at her er det jo da blitt skader, for her har det stått vann. Utmattingssprekker. Materialet der under asfalten, det er vannømfintlig, og da er dette her resultatet. Og enda mer vann ned i det vannømfintlige materialet. Det var dagens leksjon. Jeg holdt på å si skjennepreken, men jeg er så opptatt av dere som på en måte er fremtiden, at man må prøve å se hvordan andre forvalter kapitalen. For det er jo vår felles kapital. Veiene er en veldig stor kapital i samfunnet, og en veldig viktig kapital, i hvert fall slik jeg ser det, fordi at det prates om at alt skal over på jernbanen, men det tviler jeg litt på. I hvert fall så langt fram som til nå, så har det vist seg at det er veitransport som er dominerende over hele verden. Fordi at den er så fleksibel. Takk for oppmerksomheten.